BNT Podcast.
Това е Геополитиката. Аз съм Симеон Иванов и съм водещ на сутрешния блок на БНТ. Благодаря ви, че отново сме заедно и днес предстои един от тези епизоди, в които ще направим пътешествие по световната карта. Тук е журналиста Ангел Петров, журналист-международник, ако мога така да се изразя, работи в Дневник, тъй като доста често споделя моето лично мнение при представянето на гостите. Ангел има усет за нещата, разбира ги, следи процесите в международен план, така че за мен е радост, че си тук, ще ти говоря на ти в подкаста. Здравей отново.
Колеги сме, така че и аз ще говоря на ти. Здравей и благодаря за поканата.
А и винаги предпочитам, когато и възрастовата дистанция не е толкова голяма, да употребяваме тази форма. Ангеле, искам и си да започнем разговора ни от Китайско-Руския съюз, защото в крайна сметка, ако говорим за голямата геополитика, големите международни отношения, този блок е внушителен по своите проекции и възможности, а даже ако трябва да бъдем абсолютно обективни и да говорим за големия глобалния процес, то именно техния район и Тихоокеанския басейн изглежда, че е доста по-важен за големите фактори в геополитиката, отколкото нашия европейски район, към който ние сме по-фокусирани, и това е нормално, защото се намираме на това място. Но за да ти дам думата, искаше ми се само да отбележа и че Сергей Лавров е на посещение в Китай, от което излязоха доста сигнали и послания, може би дори слогани, защото тези две страни обичат да форматират своите намерения в определени идеи. Например, това, че ще изграждат стратегическа свързаност или това, че искат НАТО да бъде извън Азия. За всеки случай, как да разсъждаваме според теб за съюза между Китай и Русия, неговите конкретни измерения, сферите и какво цели, освен, може би, видимо, открояващата се цел да се противопоставят на Запада като цяло? Заповядай.
Мисля, че трябва да разсъждаваме за него като скачени съдове. Но не само скачени помежду си, а скачени и с другите съдове, западните в кавички, за които ние трябва да мислим. Западни слагам в кавички, защото там влизат това, което щатите и някои европейски държави наричат партньори с сходно мислене. Които не са непременно партньори във всичко, но са с сходно мислене. Говоря за Япония, говоря за Австралия, говоря за Нова Зеландия, говоря по някои въпроси за Индия и за Южна Корея. За да отговоря максимално пълно, трябва да върна лентата назад към нещо, което ти каза. Да, действително този регион понякога, Индо-Тихоокеанския регион, понякога не е в полезрението на Европа, но е вярно и, че хората извън, хората в така говорещите глави, ако така ги наречем, каквито в момента сме и ние, но хората, които занимават с изготвяне на политики, академични среди и други, говорят вече две десетилетия, че тежестта се измества постепенно към Азиатско-Тихоокеанския регион. За хората, които изготвят политики и вземат решения, това не е изненада. Проблемът е, че понякога нуждите на ежедневната политика отклоняват вниманието от тези процеси. Така, например, ние изведнъж покрай серия инциденти, гръмки изказвания и прочие в последните година-години нещо, отново все по-често говорим покрай коментари на НАТО, ако щеш. Все по-често отново говорим за Индо-Тихоокеанския регион. Имаше един момент, пауза от година-година и нещо, покрай войната в Украина. До тогава всички знаехме. Този век, знаехме или си мислехме, че знаем, защото аз не споделям изцяло тази теза, можем да поговорим за това. Този век ще бъде век на сблъсък между щатите и Китай. Какво става изведнъж? Войната в Украина. В световното полезрение това е новина номер едно. Каква е изненада? Но нито за момент, аз съм си говорил тогава с хора, които се занимават с изготвяне на политики в щатите, нито за момент Китай не е спирал да бъде фокус. Нито за момент дори сила като щатите да може да се разсея от този колосален сблъсък на най-голямата сухопътна война в Европа от Втората световна война, Китай остава фокус, нито за миг не е спирал да бъде. И тук защо казвам скачени съдове? Защото войната в Украина, защото изолацията на Русия от Запада, който беше най-важният партньор и особено европейския компонент на Запада за Русия, от който тя много силно зависеше, тази изолация тласна в много голяма степен, като тук внимавам да не използвам руските опорни точки, но трябва да наричаме нещата с истинските имена. Ако ти си изолиран и трябва да компенсираш това, което вече не идва от Европа и от другаде, ти се обръщаш към този, който го има. Русия и Китай задълбочаваха партньорството си и преди войната в Украина. Приказката за стоманеното приятелство, безграничното, извинявам се, приятелство между Русия и Китай, беше от, ако не ме лъжа паметта, 4 февруари 2022 година. Това са дни преди Путин да нареди нахлуването в Украина, рано-рано сутринта на 22-ри. Тоест, говорим за интервал от под 3 седмици. Тоест, тази тенденция имаше и преди войната. Изведнъж идва войната. И какво виждаме от среща? Китай известно време се държи много дистанцирано, много балансирано. Да, имаме твърдения за безгранично приятелство, но не всичко беше цветя и рози. Имаше китайски банки, които отказваха, и компании, които отказваха да работят с руски колеги. Имаше китайски компании, които отказваха да доставят конкретни неща на Русия, от страх да не бъдат санкционирани. И това продължи около малко под година, да речем. Какво се промени обаче? Щатите започнаха да затягат санкционната хватка, защото видяха, че Русия може лесно да заобикаля санкциите и да налагат такива и на китайски организации, които снабдяват Русия с стоки за двойна употреба. В този момент Китай разбра, че колкото и да внимава, защото Китай за разлика от Русия, тъй като е в възход за разлика от Русия и ще продължава да бъде за разлика от Русия, трябва да внимава от една страна действително с отношенията с международната система. Обаче от друга страна той държи на Русия като партньор, защото такъв партньор в момента, който хем зависи от него в голяма степен, хем може да му помага да обедини сили срещу всички, които искат да ограничат китайското влияние, му е нужен. И гледаме за това около година, година и малко, едно ново сближаване, или едно продължаване на сближаването. Какво си казаха Русия и Китай в края на миналата година, че те са изпълнили петилетката за 4. Договорката през 2019 година беше увеличаваме стокооборота до $200 милиарда. $200 милиарда регистрирахме края на 2023 година. Тоест по-бързо, отколкото се очакваше, защото двете държави имат нужда една от друга. Скачени с Запада, защото виждаме, че всяко западно действие по ангажиране на партньори, които да помагат за сдържането на Китай, поражда противодействие от другата страна. Страхотно илюстрира това според мен посещението на лидерите на Япония и Филипините в Съединените щати от тази седмица. Не знам дали си гледал, си попадал на кадри от държавната вечеря, която президентът Джо Байден организира за японския премиер Фумио Кишида в Белия дом. Пищна история. Със всеки детайл изпипан до, да не казвам съвършенство, защото японците биха нарекли това по друг начин, тъй като те повече гледат към детайла чисто културно, но определено. Внучката на Байден с рокля с цъфнали вишни, каймака на американското общество поканен на вечерята.
Обещаха на Америка 150 вишневи дръвчета.
Обещаха на Америка този
това
символизъм.
Това е като панда дипломацията на Китай, но с, да. с вишни.
Да. Японската панда при това прави по-малко проблеми, иска може би по-малко грижи от една панда, но не знам, честно казвам, шегувам се. И може би не трябва да се върне, защото знаем, че Китай понякога си иска пандите.
Така ли?
Да.
Това между не го знаех, но панда дипломацията е стар прием.
Това е много добра алегория. Прием. Китай накрая си взима това, което е дал с
Ако
лихва.
Ако са доволни.
Също всяка велика сила си взима това, което е дала с лихва, но с пандата е по-лесно, отколкото с вишната, така да го кажем. Мисълта ми беше цялата тази пишност показва колко внимание отделят в момента щатите на партньорите в региона, които са важни за тях. И с тези партньори те такът мрежи, които мрежи свързват тези съдове. През 2021 година AUKUS, един пакт се формира, помниш със сигурност, пактът беше Австралия, Великобритания и Съединените щати.
Изхвърли Франция.
Китай много се ядоса. Да, Австралия тогава ядоса Франция, защото подписа едно споразумение за доставка на ядрени подводници, които трябваше френска фирма да прави. Обаче няма да стане с Франция, защото технологията се прехвърля от американците. Това беше сделка наистина за нещо от типа на 31 милиарда. Можем да си представим колко силно отекна това в Париж. Но този съюз се изгражда паралелно с друга друга структура, да кажем квот за четиристранно сътрудничество, Щатите, Индия, Австралия, Япония. Япония, когато дойде Фумио Кишида, премиера в Белия дом, говориха за нещо трето. Учения с Великобритания, Австралия и Щатите, без влизане в AUKUS, но Япония участва в един от стълбовете на AUKUS, започва да участва. Споделяне на чувствителни технологии, изкуствен интелект, автоматизация, друго отбранително оборудване. Щатите ще позволят, може би, на японски компании да извършват ремонт на иначе доста чувствително отбранително оборудване. Тоест, виждаме, че различни държави в тези формати взаимодействат помежду си с цел, те казват сами, цитирам ги, повишаване на сигурността в Индо-Тихоокеанския регион, без да формират голям отбранителен съюз. И те помежду си също са като скачени съдове. Когато те направят нещо, Китай отвръща с нещо друго символично. Когато Филипините направиха крачка в страни от досегашния баланс между Щатите и Китай, който беше характерен за предишния президент Родриго Дутерте, който изключително остро нагрубяваше и Барак Обама, искаше да кажа Байден, употреби много непристойна дума веднъж за него, обяви война на наркоманите, каза, че ще избие 3 милиона наркомани, ужасяващо беше, но той подхождаше от гледна точка на своите политически сили много прагматично, защото лавираше между Щатите и Китай. Сина на някогашния така силен лидер Фердинанд Маркус младши, смени курса. Той твърдо застана за Щатите и виждаме, че Китай веднага започна да все по-агресивно да предявява правата си към територии в Южно-Китайско и акватории в Южно-Китайско море, а които Филипините твърдят, че им принадлежат. Тоест, поведението на едните зависи от другите. Това искам да кажа.
Те са от малкото християнски държави там, нали? Това може би е редно да го отчетем.
Те имат и мюсюлмани, а впрочем интересно вероятно за зрителите и слушателите ще е да се каже, че в тези държави има, в някои от тях има малки компактни християнски общности, които са силно влиятелни. Пример е Тайван, чийто елит е много силно белязан от различни деноминации на християнството. Включително Чан Кайша.
Това е, това може би заради западното влияние, но да те върна към курса, ти, да. Към курса, да, за Филипините и за последните им действия. Впрочем, да, китайците договарят на такива неща. Обикновено звани учения дали около Тайван, понякога може би през проксита, като Северна Корея, да изстрелят няколко ракети, но за всеки случай да си довършиш мисълта за мрежите и за мрежевото изграждане на съюзи там.
Не можем да кажем, че съюзът между Китай и Русия, макар че брак по сметка очевидно, е просто прах в очите. Двете държави увеличават зависимостта си една от друга. И в хода на това увеличаване, дори хората, които отчаяно не харесват Русия, които след това, което направи в Украина, могат да бъдат разбрани, но дори хората, които отчаяно не харесват Русия, не бива да си изкривяват душата и да казват, а голяма работа, Китай ще погълне Русия. Двете държави в момента се подсилват една друга и си помагат в това да противодействат на Запада в елементарни, свързани с бъдещето на планетата въпроси, от уреждането на конфликти през спасяването на планетата. И това днес е важно не толкова защото имаме две държави, които имат една визия, а да кажем Запада, към който ние се опитваме да се числим, има друга, а защото затруднява вземането на решение в свят, в който все по-малко една конкретна държава или две конкретни държави ще са важни. Тези блокове трябва да ухажват по-малки държави. Така наречените сили от средна величина. Вземи Турция. Вземи Нигерия. Да. Много латиноамерикански държави. От Мексико през Аржентина. Държави, африканските държави следващите 20, 30, 40 години ще са все по-важни. Това са страни, които не са нито проруски, нито проамерикански, нито про никакви. Те са про себе си.
Някои от тях са от глобалния юг, така наречено.
Точно така, чието съществуване винаги трябва да се разглежда с много оговорки, защото в него интересите са много разнородни. Видяхме миналата година разширяването на БРИКС. Големи приказки. Могат да засенчат само говоренето на така президент на Съединените щати. Много демагогия, много, което е в политиката не винаги е нещо вредно, нали, да се разберем. Трябва да привлечеш вниманието в края на краищата. Но големи планове, нови центъри, нови центрове, извинявам се, на тежестта в света, нова банка за развитие, преформатиране на международните институции. Всички тези държави искат различни неща. Те не могат да преформатират институциите, ако всяка от тях има собствена визия за света. Но те, когато им изнася, на групи ще твърдят, че да, ние говорим от името на глобалния юг. Ако гледаме тази фрагментация, то и за блока доминиран за сега от щатите, и за блока доминиран на практика от Китай, ще е все по-трудно да иска нещо от тях или да им налага нещо. Ако вкараме Индия в уравнението, която става все по-важен, все по-тежък играч на сцената, дори само заради това, че икономиката й се разраства, военната й тежест се разраства, тя започва да развива геополитическа концепция за Африка, която може да се мери, скоро ще може да се мери с тази на някои наши съседи.
Икономически коридори към Европа, да не забравяме.
Икономически коридори към Европа.
Китай.
Тоест, този пъзъл става все по-сложен и в него и Русия, и Китай, както и доминирани от щатите Западен съюз, който Европа търси все още своето място, за съжаление, се опитва да подхожда с този мрежови подход и на парче. С кого можем да направим коалиция на желаящите за това, с кого можем да направим за онова. Доколко работи този подход, предстои да се види. Но руско-китайския синхрон е нещо, което ще наблюдаваме по много теми в близките години, както и да свърши войната в Украина. И последно по този въпрос искам да обърна внимание на думите на Кишида по време на вечерята. Това, което може да стане, днес е Украина, каза той, утре може да е Източна Азия. Това за много хора може да звучи също като един прост слоган, като нещо, което всеки е готов да подмята. Но е вярно, че ако Китай направи каквото и да било в близките години, не искам да спекулирам, не искам да плаша никого, защото няма смисъл, когато посетих Тайван преди година и половина, обстойно говорих с чужди дипломати, политици, американци, хора, които са ангажирани с въпроса дали Китай ще нападне Тайван през 2027, защото имаше такава приказка, беше тръгнала, помним, преди две години.
Беше записано и в едни документи.
Дори това да не стане. Точната реплика, мисля, че беше: Китай трябва да е готов да води война през 2027 година. Но ако приемем, че Китай има какъвто и да било план да си връща Тайван със сила в близките години, то ние не бива да изключваме това да стане, докато войната в Украина продължава, тъй като тя няма да свърши утре. Тоест опасността днес и утре да се слеят и Запада, и НАТО, и Европейски съюз, и щатите, който и да ги води, да са слисани в опита си да разпределят оскъдния си военен, дипломатически и друг ресурс, това е сценарий, който ние в момента вече не можем да си позволим да изключваме.
Това е абсолютен факт. Много бележки ми се иска да направя на добрия обзор, който направи, като започнем от това, че първо, още преди 15-20 години в една от своите книги Бжежински пише за това, че центъра на тежестта в геополитически план се изнася все повече към далечна Азия. Той вече не е сред живите от 5-6 години, но да, прогнозите му и очевидно това се е знаело във връзка с това, което ти каза, че така наречените decision maker и хората, които вземат решения, отдавна са си фокусирали на там вниманието. Много бележки наистина, но най-вече ми допада, че разсъждаваме не догматично и идеологически за Китайско-Руския съюз, защото е видимо, че той има и ще има голям заряд и ще има проекции в бъдещето, точно заради това, че поради някакви причини някои хора отхвърлят по същите тези ограничени, може би, аргументи тяхното бъдеще. Не знам как ще се развие, но има нещо, което е любопитно в самите им отношения. Това е начинът, по който ги възприемат. Русия не би могла да разсъждава за себе си като младши партньор в едно партньорство. Нали така, тя е империя. Те са хора със самочувствие, те са велика нация и не са били в своята история, вероятно, в такава позиция, освен която им не се е налагало, не са имали крайна необходимост от помощ. От друга страна, за Китай пък също не можем да считаме, че ще разсъждава за себе си в един съюз като за държава равна с друга. Това е поднебесната империя, заобиколена от варварски народи, а те са между Бога и земята, както се казва, дори да са устарели тези конфуциански концепции. Та за всеки случай, как ще се разреши този въпрос с големия и с малкия партньор в един стратегически и тактически съюз, или това е твърде отнесено, защото целите са им по-големи, целите са им да противодействат, както казах в началото, на Запада, целите са им да постигат малки победи тук и там. Ти много добре акцентира върху мрежи и върху различни регионални партньорства и засилващия се регионализъм. Смяташ ли, че тук има някакъв дисонанс в тяхното, не мога да нарека приятелство, в техния алианс?
Краткосрочно не мисля. От една страна съм съгласен, че те не могат да гледат на себе си като на по-малкия партньор. Една от причините за това е, че те разсъждават за себе си като държава цивилизация. Особено при Китай, който би могъл да твърди, да, тук е имало една силна централна власт от вече 2300-400 години, която е успяла да консолидира огромни територии, и към тази държава цивилизация с тези ценности спада всеки китаец. Това е, между другото, една от големите причини, ако ми позволиш тази вметка, за концептуалния проблем с Тайван, който никога не може да бъде разрешен.
Между другото, след малко ще стигнем до него. Само да, специално ще му дадим време.
По повод на цивилизацията искам да кажа. Няма как в държавническото мислене на Китай да има друг китаец, който да е извън държавата и да има друго държавнотворно мислене. Защото това поставя под въпрос подхода държава-цивилизация. Изблъсъка е неизбежен. Но руската представа за държава-цивилизация, според мен, е малко по-различна. И това улеснява Русия, ако иска да се придържа към такова неравноправно партньорство. Путин каза преди няколко години, може би, той много обича да се сравнява с други големи лидери, да кажем Александър Невски, чието име в Източна Европа по различни причини е много спорено. Но Александър...
И в Скандинавия.
И в Скандинавия. В случая говорих за Естония, която може да се нарече източно европейска, може северно, в зависимост от това какво изнася, като всички балтийски държави, но да, метката е уместна, благодаря. Александър Невски какво бил направил? Той бил приел да е под известна опека на монголците, срещу това да може да управлява обширени територии както си иска, с пълно уважение към своите цивилизационни особености. Тази препратка... Путин не говори случайни неща. Аз никога не бих си позволил да си играя на криминология и да гадая какво му е в главата, тъй като разбрахме, че това е грешна стратегия. Но можем да мислим за това, което той казва. Тоест, той допуска, че един велик държавник може да се съобрази с силата на силните на времето, с теченията на времето, за да оцелее. Аз така си обяснявам тези негови думи.
Звучи като разновидност на Сун Цзи и точно на китайската философия за това как да се подхожда към по-силните
особено
държави.
Особено в момент, в който чета, все още не съм видял данни, но чета, че все повече заможни руснаци, защото все още има такива, пращат децата си да учат мандарин. Подготвят се за настоящето, а не за бъдещето, в което Китай става се по-важен.
Доколкото знам, от години има и същото в Китай, но може би повече с оглед на туристите и на средните бизнес отношения китайци да поназнаеват руски.
И освен това е факт, че Русия си позволява да е много по-активна в тази връзка чисто дипломатически. Повече представители на Русия отиват в Китай. Видяхме Лавров като последен пример, отколкото китайци в Русия. Изключение може би е военно-техническото сътрудничество.
Казвайки го, очаква се първата визита на Владимир Путин да бъде именно в Китай. Първата му визита в новия му президентски мандат.
След като беше утвърден отново за президент.
Да, да. За всеки случай, разбирам какво искаш да кажеш. Китайците са отделна цивилизация. Тук, вероятно, не би трябвало да има спор, но доста бих спорил и не бих се съгласил, че Русия може да бъде отделна, защото, ще го кажа така, те са част от европейската, колкото и да не иска да го признаем в момента, или поне са последствие, някаква последица от европейската, може пък да са основополагащи в някои аспекти на европейската култура и менталитет, но доста по-трудно бих си представил Русия като отделна цивилизация.
Абсолютно
част от
съгласен.
Нашата цивилизация.
Аз казвам какъв възглед би искал руски управляващ елит да се наложи и това не от вчера.
Биха направили много компромиси, за да оспорват,
много хора оспорват идеята за държава цивилизация, но виждаш, че голяма част от сплотяването на Русия по времето на Путин в последните 10 години, че и малко повече, е около идеята, че руснаците, видиш ли, споделяли общи ценности, които са уникални за тях, те са различни от европейските и никой не бива да ги закача. Тези ценности са записани в Конституцията, много повече се набляга в публичен дискурс на семейството, на това, че на Запад хората били джендъри, с нетрадиционни ориентации, опадало семейството, структурата на обществата се рушава. Това е част от същото говорене, което цели да внуши, че Русия е държава цивилизация. Не твърдя, че това е така. Много хора спорят, но има хора, които са готови искрено да защитават това в Русия.
Няма лошо, но пък демографията им е зле, досуш като нашата, досуш като европейската в някои части. Дълга, сложна и хубава тема, но няколко пъти ни завлече към Тайван. Както ти спомена, бил си там преди година и половина, което според мен винаги е много ценно, за да анализите излизат от кабинетното, от един кабинетен анализ, така в кабинет на човек, който просто има достъп до информация. Какъв е залогът за Тайван? И може би притесненията основателни ли са за това, че е възможен конфликт там, знаеки огромното китайско търпение, стратегия и мислене в бъдещ план. Те не натискат нещата. Те действат стъпка по стъпка в рамките дори на няколко поколения. Именно това дава надежди, че все още изглежда крайно нерационално решение да има военни маневри, насочени към Тайван. Не казваме водите около, защото там има постоянно учения.
Към този момент, с оговорката разбира се, че ние не знаем какво ще стане утре. Но към този момент опасенията ми изглеждат основателни. Не знам в какъв срок. Не казвам, че нещо ще стане. Не се наемам да прогнозирам. Но има защо човек да се страхува. Отчасти защото мисля, че обединението по мирен път е абсолютно невъзможно. Защо го казвам? Когато Китай, да кажем след началото на 90-те години, когато Китай вече е започнал да се отваря към света, Тайван тъкмо се е измъкнал от хватката на едно на диктаторско управление. Това са два режима, които не са към този момент толкова различни един от друг, като изключим факта, че единия режим е подкрепен от щатите. Подкрепен, не открито, разбира се, защото щатите вече към този момент от 15 години не признават независим Тайван.
Нанси Пелоси отиде.
Това с отиването е малко особено, ще стигнем и до това. Това е една политическа фишка, която се подметна от демократите.
И в беси китайците.
По начин, който човек може да чуе представители на собствената им администрация да поставя под въпрос. Но мисълта ми беше друга. През началото на 90-те години, когато Тайван все още се демократизира, от двете страни има много илюзии. От тайванска страна, ето, ние сме много голяма сила, икономическа, което е вярно, те тъкмо са изгрели като световен производител на чипове номер едно. Какво ще стане, ако Китай, докато изгрява, ние му подадем ръка и ние се съберем заедно в една държава, която командваме ние? Някой ще каже, че това е много ексцентрично мислене. Но има хора в Тайван, които са на доста високо ниво и тогава разсъждават по този начин. Много години по-късно това изглежда невъзможно, нали така? От другата страна, Тайван се демократизира, казват китайците, ама тая демокрация, те са китайци, ние я разбираме тая работа. Какво стана 96-та година, мисля, че беше? При първата ротация. Ротация в случая, с лека закачка казвам, но няма да говоря за българска вътрешна политика, но ротация на партиите. Презумпцията в демокрациите е, че някой е на власт, не го харесват, махат го, идва опозицията. Нали така? Когато за първо се смени Гоминдана, тайванските националисти, които управляваха с желязна ръка преди това, с демократичната прогресивна партия на Тайван, при това предаване на властта, Китай изстреля ракети. Да покаже тук, не ни харесва тая работа, не е много наред. Междувременно с годините, тази демокрация, се превръща в нещо, с което тайванците се идентифицират. Ако човек гледа проучването на общественото мнение, тайванците не казват, ние искаме да обявим утре независимост. Те не казват, ние искаме да станем част от Китай. Те казват, искаме да си останем така. Но да си останем така означава да не се обединим. Тайван върви по собствен културен път и обществен път, който е много далечен вече от китайския. В Тайван, ако човек попътува, за да се върна към това, което ти и аз споменахме, да, бях в края на 2022 година в Тайван, когато обикаляш посрещи с хора. Дори да взаимодействаш с хора от тяхното управление. Да кажем, човек от външното им министерство да ти помага за някакви неща, защото те тогава се отваряха много по-бързо и рязко започнаха да се отварят за европейски журналисти, които се опитват да разберат какво става там. Дискусиите са много откровени. Ти може да чуеш как представител на коренните народи, които са много интересни, там и са около 5% от населението, критикува много остро президента, превежда човек от външното министерство, превежда този разговор и казва острите, жестоки, безпощадни критики за собствения си началник, в кавички, разбира се. Това е една много отворена култура, в която управляващи и опозиция си признават открито грешки. Да, понякога политиканстват, като всички нас в Европа, понякога много. Да, готови са на дебат, готови са на диалог, готови са да посочат правици и кривици. И това им харесва, това работи за тях. Изборите са на много висока почит в Тайван. Изборите са карнавал, но те са карнавал със смисъл, в който всеки решава много рационално. Кого да избере? Много рационално и то далеч не само заради това ние да сме с Китай или да сме против Китай. Това е аспект на тайванската демокрация, който в България няма как да се разбере и няма как да се улови. Това са хора, които искат просто като всички други да живеят добре. И те смятат, според мен справо, че могат сами да вземат решения за бъдещето си. Те не казват, ние мразим Китай, ние мразим комунистите, ние не искаме да ни мачка някакъв бутуш на дракона. Те просто искат да запазят начина си на живот. И никой, може би 7-8%, искат само обединение. Просто двата светогледа се разминават все повече, колкото години минават. В тази ситуация, ако Китай някога иска да се обедини с Тайван, аз не бих могъл да си представя в момента това да стане по мирен път и с диалог.
Но в крайна сметка и самото обединение, поемайки по толкова различен културен, както ти го описа път, вече започва да буди недоумение защо е на китайците. Разбираме, че защото разсъждаваме рационално като европейци, в крайна сметка за тях наистина е въпрос на идентичност. Въпрос на история. Униженията и провалите и загубите се приемат по тежък начин, доколкото знам, в китайската култура. Тоест, те не са забравили колониализма, те не са забравили моментите, в които са били подвладени на други народи, не са забравили моментите, в които са откъснали съставна част от тях, което течете за своя територия. Разбира се, може би е редно да не пропускаме и факта, че подобни конфликти, подобни събития се използват и по популистски и патриотични подбуди в държавите в Китай и това го има, но под друга форма. Това, което поне за мен, като човек не пътувал до там и само чел по темата в крайна сметка, макар и от години, това, което сякаш е защитен механизъм, може би, е, че ако Китай предприеме конкретни военни действия, те ще последват съдбата на международна изолация и санкции, икономически щети. Това не е ли достатъчно силно, за да те не поемат по такъв курс с абсолютната оговорка, че така си мислихме и за Русия по същия начин, но пак залогът беше доста различен там. За Китай икономическия ръст е всичко, не е ли така?
Ще отговоря, като добавя още една причина. Китай да иска Тайван. Легитимност. Тайван представя модел, в който китайците могат да се управляват демократично. Аз преди това не случайно подхвърлих, че Китай се възприема като държава цивилизация. Каква е легитимността на режима, ако той не може да докаже, че всички китайци могат да живеят мирно под един покрив, под една система? В условия, в които аз не мисля, че китайската економика е на дъното, както има хора, които вдигат вря в момента.
Доста се говори, може би доста се спекулира, по-коректно да кажем, че ръстът не е на нива, на които са обещани, очаквани или прогнозирани.
Мисля, че числата могат да се тълкуват превратно или не. мисля, че ако човек се равнява дела на Китай в световния БВП между 2021 и 2023 година, може да достигам до извода, че китайската икономика всъщност се справя добре в момента.
То се увеличава този дял?
Да. Но по-важно за мен е, че дългосрочно този режим съзнава, че той има нужда... Всеки режим има нужда от легитимност. Всеки режим има нужда да държи хората при себе си.
Но легитимността е за вътрешна употреба.
Легитимността е много важна за вътрешна употреба. А колкото и да разкрасяваш, колкото и да опаковаш, идва момент, в който стигаш до разговора с хора, които не са представители на демокрация и които не желаят да говорят публично, по обясними причини, не са упълномощени. И те ти казват, не, ти не разбираш. Ние тук, това, че не сме демокрация, не значи, че можем да смачкаме всички. Трябва ни подкрепата на хората за А, Б, В. Защото ще стане страшно, ако я нямаме. Всеки режим мисли за вътрешната си легитимност. Китай не е изключение. И в мига, в който трябва да докаже нещо на хората си в следващите десетилетия, аз не мисля, че той непременно ще се поколебае да го направи. А какво рискува? Зависи как приключи войната в Украйна. Отново. Зависи как се развие. Ако Китай помогне на Русия успешно, за сега изглежда сякаш... Мисля, че не сме се събрали да говорим за руската икономика, но да разгледаме сценария, в който руската икономика премине през бурята, която се оформя вече от известно време и покрай войната. Китай ще е помогнал, войната ще е приключила по начин, който не удовлетворява Украйна и Европа и щатите. Защо Китай да си мисли, че в неговия случай, ако нападне, ще е по-различно? Има много хора, които се занимават специализирано и много повече от нас с тази тема, пишат сценарии, книги. Излезе преди година и половина една книга, която се казва «Войната за бялото слънце». Мисля, че на български я няма. Тя е на един австралийски запасен генерал Мик Райан, в която той разглежда във вид на роман как през 2028 или не помня годината, прощавай, Китай напада Тайван. И това предизвиква, това го знаем от симулации на американската армия, за които можем да прочетем, частта, която можем да прочетем, разбира се. Има такива модели. Китай напада. Зависи с какво напада. Кои се включват? Япония се включва в един, в друг се включва и Корея. В трети китайците са, в трети американците и тайванците са сами. В четвърти Тайван е оставен сам. При всички тях има краткосрочен тежък шок за китайската икономика, но след това, в зависимост от това колко бързо приключи войната, шокът може да отшуми и в зависимост от други фактори. Много е важно това разстояние по море, тъй като Тайван все пак е остров или архипелаг, но с един основен остров, което обърква сметките на Китай много. Да, така е. Но Китай ще гледа много внимателно украинския прецедент. И ще сравнява, защото Китай непрекъснато извлича поуки от начина, по който тече войната. Тоест, риска може да е по-малък, отколкото ни изглежда на пръв поглед. Вярно е обаче, и че Китай е много, много по-силно свързан със световната икономика, много по-силно интегриран, много по-голям, много по-важна част от международната система и много по-важен двигател на световния ръст. Който и да налага санкции на Китай, както и да ги налага, ще мисли за това. Щом руските санкции толкова много затрудняват Запада, можем да си представим колко внимателно ще се пипа при китайски.
Може би това е точно обратния механизъм, че всъщност ще са доста затруднени западните икономики да наложат тежки търговски санкции на Китай. По-затруднени, отколкото в руския случай при Русия говорихме предимно за енергетика, за енергийни ресурси в крайна сметка. Да, и много други аспекти, да не забравяме житото за световната земеделска политика и сигурност, но санкции върху Китай звучи странно, звучи така доста авантюристично, бих казал.
Ако ми позволиш един едноминутен пример до нас, за да не сме голословни. До нас. Всички говорят, като чуят Сърбия. Русия, приятелство, Вучич и Путин. Русия значи все по-малко за сръбската икономика. До нас имаме един съсед, който с годините все повече зависи от Китай. В който китайците плетат мрежи на ниво общини, на ниво местна власт, на ниво централна, двустранни партньорства, проекти за милиарди. Дори на Балканите, Русия, която се развява като знаме, отхвърля се, заклеймява се, приветства се, ползва се за политическо говорене, вече в много отношения е много по-малко важна. Какво остава за държави, които са много по-интересни за Китай, с много повече пари, като западноевропейските и щатите?
Или пък развиващите се африкански икономики. Безспорно е така, ставало е дума в подкаста за руското и китайското влияние в Сърбия. Важно е да отбележим, че все пак Русия все още държи културно, емоционалните лостове, свири по тези струни на сръбското общество. В аспект на сигурност и на военна техника също са силни, но за всеки случай тук може да препратим зрителите към епизода с Руслан Трат от преди няколко седмици относно сръбско-руската нишка.
Само споменах тенденция.
Да.
За значението на Китай. Това ми беше мисълта. Да.
Ну да, бяхме на голямата тема, че в крайна сметка Китай има огромно значение за света и не се знае как ще подходи Запада към евентуални маневри към Тайван. Добре, успя да ме убедиш, че са живи, така да се каже, притесненията по тайванска линия. Залогът в такъв случай за Тайван какъв е? Те какво могат да направят, освен да лавират и да се надяват на подкрепа от Америка? Имат ли друг ход?
Силата и слабостта на Тайван е този дебат, за който говорихме. Тайванският въпрос е довел, може би, последните месеци, последните две години, да кажем, особено откакто, най-вече, откакто Нанси Пелоси, която ти спомена, кацна в Тайпе, до превръщането на дебата по темата в една постоянна дискусия на един неформален мозъчен тръст. Всеки втори анализатор, който се занимава с региона, обсъжда варианти. Със сигурност правенето на Тайван по-важен по същия мрежови начин за световната икономика е важна част от защитата. Важна част от защитата е укрепването на партньорствата на щатите в Индо-Тихоокеанския регион. Когато, нали, видяхме, когато се спомена, мисля, че австралийския външен министър, може да не беше външен министър, но австралийски представител, вкара в едно изречение AUKUS, съюза, за който говорих в началото, и Тайван. Китай побесня. Китай не можа да си издържи коментара. И Китай все по-трудно, все по-рядко си издържа реакциите в такива ситуации. Но е факт, че изграждането на мрежите, за които говорихме, увеличава и подсилва инструментите за възпиране. Самият Тайван няма еднозначен отговор как да се действа. Вътре има дебат, трябва ли да си купуваме купища нови оръжия, трябва ли щатите да ни доставят купища нови оръжия, трябва ли да подсилваме по друг начин отбраната си. Аз бях на нещо много интересно по време на посещението си, курсове по гражданска отбрана, от които разбрах, че ако голяма част от гражданската отбрана е посветена на природни бедствия. Видяхме, имаше земетресение неотдавна, което Тайван е подготвен днес, както не беше преди 20 години, но ако част от вниманието е насочено към природните бедствия, все повече хора отиват, за да знаят какво да направят в своята глава. Те мислят за другия сценарий. Какво ще стане, ако Китай нападне? Гражданите непрекъснато биват подготвени за това. И резултата от това нещо е едно усещане за нормалност, за ежедневие. Ако човек отиде в Тайван, му прави впечатление как живота върви, живота тече, никой не надига врява утре, какво ще стане, ако утре Китай нападне. Да, има ток-шоу програми, има сутрешни блокове, има студия, има анализи, има политическо говорене. Но живота тече, хората по различни начини биват подготвени за това. Тоест няма един отговор какво може да се направи. Тайван работи за това да подобри собствената си готовност, работи за това да обърне вниманието на държавите, които знаят, че са негов партньор, но внимават да използват думата съюзници. Има едно много особено усилие, на което никой вероятно не би обърнал внимание точно в момента, но то трябва да се има предвид. Дипломатическата защита на малкото му съюзници, на малкото държави, които го признават. Защото Тайван се признава от дозина държави в света в момента. Китай работи много усърдно за това да ги откаже, да ги накара да го отпризнаят, предлага им щедри пакети с помощи. Съответно, те изнудват Тайван, за да получат още пари. Не е тайна, че тези партньорства се купуват с почести, с помощи, с привилегии. И не е, не е чудно, че е така. Не е ясно какво може да направи Запада по този въпрос, но е хубаво да има предвид, че когато станат нула, легитимността на Тайван от китайска гледна точка ще е още по-малка, отколкото е сега.
И накрая китайците ще си върнат пандите, ако мога така да се пошегувам с това, което
това е достатъчно широк израз, разговор, за, да не, за да не плашим хората. Да,
да, поне няколко извода може да извадим до този момент от разговора ни. Подготвям почвата за един преход, който ще бъде абсолютно неплавен, защото трудно може да бъде направен преход в тази ситуация, но за всеки случай да не подценяваме китайско-руския съюз. Ще видим как ще се развие. Нещата са заложени в бъдеще. Тук много любопитно е да отбележим сякаш ирония на съдбата, ако преди 50-60 или повече години, не мога да сметна в момента, Кисинджер и други гении на международната мисъл успяват да издигнат Китай като сила, дори в противотежест на Русия, но успяват да създадат още един, още да помогнат създаването на силна държава до Съветския съюз. То сега толкова години по-късно наблюдаваме обратния процес, който и според някой е аргументация за някакъв каква стратегическа грешка от страна на Запада. Друг е въпрос е какъв избор са имали изобщо в тези процеси, които са извън тяхното влияние. Вторият извод е, че не трябва да подценяваме и възможността от военна офанзива около Тайван, нещо, в което аз винаги силно съм се съмнявал, но пак успя да ме разубедиш.
Без да твърдим, че това ще стане. Просто не бива да се изключва в сегашната ситуация.
Да, може би пък всички искат и да си го мислим. И китайците, и тайванците предпочитат да го мислим, да не забравяме за заповядай.
Това е една огромна психологическа война, едно число за зрителите и слушателите. През 2022 година Китай бълваше по 200 милиона публикации в социалните мрежи на месец, които с идеята тайванците да ги видят, дезинформационни, свързани с регионалната политика, сигурността и прочие. Тоест всички имат интерес да водят информационна война, в която участваме и ние. Тайванците също.
Толкова е любопитна и американската роля, баланса, който те водят между това да помагат на Тайван и да го държат като кос в ръката или пък така нещо, което дразни китайците, не мога да намеря точният израз, но пръст в раната на Китай, нека така да се изразя. Между това да поддържат дипломатически канали, отношения, да развиват икономически връзки с Китай и да правят всевъзможни начини, за да ги заобградят географски, да ги ограничат. Но предлагам да се придвижим по световната карта. Тя е точно зад гърба ти и много лесно аз поглеждам на запад в случая. Вече към една друга зона и един друг район, както казах, преходът ще е неплавен, защото искам накрая на разговора да стигнем до отношенията между щатите и Израел в контекста на конфликта в Газа. Преди това една кратка скоба. Досъщо както европейците знаем през трети държави, търгуват с Русия, т.е. важни суровини или стоки, от които имат нужда, било то петролни деривати или други, за които използват централно-азиатски страни или Индия. По същия начин през седмицата разбрахме, че турците, които имат, впрочем, имаха икономически отношения, които бяха във възход с Израел, сега ще търгуват турците с Израел през Азербайджан. Тук много сложен пъзел, не знам дали сме говорили за това в подкаста в геополитиката до сега, но Израел и Азербайджан имат добри отношения, това е все известно. Странно е, защото Азербайджан официално е мюсюлманска държава. От друга страна пък турците и Азербайджан казват за себе си един народ, две държави. Слога на тяхното приятелство. И сега всичко това ми иска да поставим в контекста на неприятния факт, че отново има напрежение между Азербайджан и Армения. Неприятен и от гледна точка на човешкия фактор, и от гледна точка на това, че нашата държава е в особена позиция предвид техните отношения.
Това са две битки, свързани с Южен Кавказ, които се преплетоха почти неусетно от октомври. Извинявам се, от края на септември миналата година до сега. Края на септември, да напомним, Азербайджан започна военна операция, те така го наричаха, в Нагорни Карабах, където до тогава живееха 100 000, 120 000, мисля, арменци. Тези арменци масово в момента се намират в Армения, тъй като Азербайджан на практика овладя Нагорни Карабах, който международно е признат като негова територия. Но към този момент вече течаха преговори на различни нива, половин година преди това се събираха арменски и азербайджански дипломати в Вашингтон, в Брюксел, в Москва. Големите столици си прехвърляха топката на разговори, които теоретично можеха да доведат до мир, в които Армения направи нещо немислимо до преди няколко години. Каза, че признава териториалната цялост на Азербайджан открито с неговите еди колко си километра, които очевидно включват Нагорни Карабах числото. Имаше две или три точки, а които свързани и с гранична сигурност, които изглежда бяха съгласувани. В този момент, разбира се, хората, които много държат да защитават Азербайджан, ще кажат, че Азербайджан е станал жертва на това, че Армения не е искала да постигне мир. Арменците ще кажат обратното. Но резултата, който видяхме, е на лице и от него последва другата битка. От 1 януари Нагорно-Карабахската република на практика я няма. Азербайджан разруши нейния парламент, публикува клипчета какво прави булдозера в столицата, в Степана Керт или Ханкенди, както да го наричат.
Арцах, ако не се Арцах, лъжи, но тя нямаше Арцах е името на, да, точно признателност.
Така, Арцах за арменците. И с изчезването на тази република в кавички лъсна другата битка. Другата битка е битката за коридорите в Южен Кавказ, която не е спирала, но сега просто я виждаме на преден план. Защо? Напрежението, което ти визираш, е свързано отчасти с така наречения Зангезурски коридор, който трябва да свържа Азербайджан с неговата територия на Хичеван, която е отделена от арменската. Този коридор...
Анклав на практика.
Да, този коридор, затиснат между Армения, Турция и Иран, на практика Азербайджан си го представя като нещо управлявано от Русия с благословията и на Турция. Нещо, което за Армения не изглежда толкова невъзможно предвид, че така наречения съюзник на Армения, Русия, все по-малко отговаря на тази дума, и то от няколко години вече. Имаше един сблъсък преди две години между Азербайджан и Армения, който накара Ереван да разбере, че просто няма какво да очаква от Русия. А това е държавата, която може би има най-много основания да твърди, че е предадена от Русия в момента. От друга страна, арменската визия, която е абсолютно разбираема. Добре, казва Пашинян, ние загубихме Нагорни Карабах. Ние загубихме вече няколко войни с Азербайджан, след като спечелихме през 90-те по численост. Те сега имат по-добри оръжия, те имат ресурси, ние нямаме. Това, което можем да направим ние, мисли той, е да станем международен коридор за свръзка, каквито всички други държави в региона претендират да са, Грузия, Азербайджан, само ние не можехме да бъдем, защото бяхме изолирани. Турската ни граница запечатана, азербайджанската също, имаме само един Иран. И сега Азербайджан иска и това да ни вземе, като прокара от там коридора. В интересна позиция си, ако като държава, ако държавата, на която най-много може да разчиташ, е Иран. Това е безспорно.
Добре казано.
С това не искам, с това дори не коментирам Иран. Мисълта ми е, че Иран в момента е в такава също изолация, не само от Запада. Има хора в Близкия изток, немалко държави в Близкия изток, които играят много сложен танц с Иран. И е притеснително да се налага да разчиташ толкова много на една подобна сила за съществуването си.
И за всеки случай, да, коридорите свързаността в Южен Кавказ
са големия проблем. Да, това... Армения разчита много за намирането си на място в тези коридори на Европа, особено на Франция, до някъде на Щатите. Нещо, което Европа не може да посрещне с единен глас, тъй като е разделена по темата. Франция е голям застъпник на Армения, добре. Обаче имаме много държави, които по-скоро работят с Азербайджан, които трябва да бъдат заставени. И как точно ще ги заставиш, след като са положили толкова много усилия да се прехвърлят от руски газ на азербайджански, например. Тоест Европа може да е партньор за някои неща. Тя може да дава пари, но не може безкрайно да точиш от тази банка. Да, фон дер Лайен обяви преди 6-7 дни един пакет мисля, че беше около 200 милиона, който би трябвало да помогне на Армения. Ръцете на щатите са до някъде вързани, защото и Армения и Азербайджан са по различен начин партньори за тях. Тоест, разчитането на Армения на Запада има граници, но все пак положителното нещо, което виждаме, е, че това е една малка държава, която след толкова много години в хватката на Русия, без да получава кой знае какво, търси по-доброто за себе си. Какво ще стане с тази битка за коридорите? Не знам. Азербайджан излезе като победител от тази война. Това е сигурно. Но преговорите с такъв победител са трудни. Армения има един кос. И той е, че тя в момента в най-голяма степен в региона опитва да работи с всички и опитва да предложи по нещо на всички. Друг е въпросът доколко... Да, Пашинян все още има мандат да го прави, но друг е въпросът доколко това може да даде плодове до следващите избори. Ако даде, вероятно Армения ще е в малко по-силна позиция.
Конфликта, ако погледнем към конфликта на Горни Карабах, както дълго време го наричахме, вече на практика не е това, защото на Горни Карабах, както ти спомена, в международно признатата територия на Азербайджан пак. Това, между другото, е един от най-сложните конфликти, честно казано, в нашия район. Имах честа като студент да го изследвам много, даже може би му отделих най-много време от всички конфликти по света, колкото да е локален и малък, безкрайно много интересни аспекти, но е толкова сложен, че епизоди, часове, книги не стигат, за да човек вникне в същността. Той се преплита и на поколенчески нива. Само ми се иска да кажа, че Никол Пашинян мисля, че е първият президент на Армения, който и не е от така наречения карабахски клан.
Точно така.
Всичките им лидери преди това бяха косвено или пряко свързани с района на Арцах и с войната преди това. Нещо като каста, като секта. Но много се преплитат там различни регионални политики. Пашинян не случайно в началото на управлението си каза, че отношенията между Русия и Армения във вида на господар и роб или кукла на конци трябва да приключат. Така че там започна разрив и да, имат от какво да бъдат недоволни арменците от Москва, но явно има някакви други амбиции в Кремъл през последните години за района. За всеки случай, предлагам да не задълбаваме много тук, защото наистина е много дълъг и сложен конфликт. Да се надяваме, че няма да ескалира повече.
Вероятно можем само да завършим този въпрос с обобщението, че не можем да си позволим да мислим за нито една от тези държави като за изцяло проруска, прозападна, и ще става все по-трудно да ги дефинираме така.
Търсят своето оцеляване.
Те търсят, притиснати между два или повече свята, търсят най-доброто за себе си. И ще трябва да ги гледаме през тази призма на реализъм. Кой какво може да им даде в момента?
Добре казвам, защото и в Азербайджан са всички условности и търговия с Европа и със сигурност по-светска политика, защото те не са... Не можем да ги сложим в този клас на държави, които религията по някакъв начин определя курса на политиката, но в крайна сметка на северната им граница стои Русия. И те имат определени рамки, в които могат да маневрират в международен план, защото когато имаш такава държава на север, независимо, че Северен Кавказ е нестабилен регион, е трудно.
Обаче пък ние не можем да си позволим да сме безучастни и каквото и да си говорим в момента като анализ, ние като Европейски съюз и като част, трябва да имаме все пак предвид, че Грузия е държава, която дългосрочно иска да влезе в Европейския съюз, Армения е държава, която ни ангажираме, смисъл, че кой знае някой ден, а може би не, но тя е важна за Европа. Тоест ние не можем да си позволим само да гледаме отстрани и да казваме, те взимат най-доброто от всички светове. Ние сме един от тези светове, които трябва да се борят за тях. И това също трябва да имаме предвид.
Впрочем, преди години започваха едни преговори за търговско сътрудничество, икономически рамки и партньорство между Армения и Европейски съюз. Точно тогава нещо се обърка, нямам добър спомен какво, но мисля, че руснаците ги натиснаха за митнически съюз в рамките на техните организации и всичко това пропадна, докато за Грузия знаем, там е дълга история. Но да погледнем вече към Израел, една от другите големи световни теми. Открито се говори за международна изолация на Израел, въпреки тези първи дни след 7 октомври, след терористичната атака на Хамаз, в които срещаха световната подкрепа, сега е друго. Води ли това до промяна в политиката на Америка в региона? Води ли до някакво преконфигуриране на пъзела там? И по какъв начин? Ясно е, че води, но как?
В последните месеци и половина-два имаше два момента, които изключително силно се отразиха на американския подход към войната и които превърнаха периодичните критики, които Байдън правеше заради натиск, да речем, от избиратели от по-радикалното криво в демократите, в трайни репери на политики. Първия беше инцидента с помощите, когато конвоя с помощи в Северна Газа влезе и имаше плъсканица, в която загинаха десетки и бяха ранени стотици. Тогава щатите изведнъж усилиха натиска за доставка на помощи и дадоха на Израел сигнал: вижте, ако вие не се оправяте с помощите, започваме ние. Пускаме по въздух. Не коментирам въобще колко, като пуснеш помощи, колкото за един камион от самолет, колко това решава проблема, но символиката на това, което вече правеха редица мюсюлмански държави, е много силна в момента. Работим по морски коридор, с който символиката на морския коридор, за да я осмислим, трябва да си спомним и 2010 година, когато флотилията Мави Мармара от Турция тръгна към Газа, за да доставя помощи. Имаше конфликт, едно специално израелско поделение, Шиете 13 тогава, пресрещна флотилията, имаше жертви. Тогава Турция и Израел така съсипаха за известно време отношенията, не напълно, но разривът беше тежък. Имаше дипломатическо и друго унижение от двете страни. Не твърдя, че щатите са имали това на ум, но въпросът е, че посланието е предадено. Следващия инцидент, смъртта на хуманитарните работници, натиск Израел да усили доставките на помощи. Колкото повече прогресира войната в сегашния вид, безспорно толкова повече за Израел ще нараства риска да има още такива инциденти, в които политиката на щатите предизборно да се втвърдява още повече. Беше немислимо щатите да призовават за примирие веднага, до преди два месеца. Вече чуваме, няколко пъти чухме от Байдън, остри коментари: примирие веднага. След малко трябва някой да върви след него от Белия дом и да каже: ама той имаше предвид да се сключи сделка за заложниците. А това няма значение, няма нужда да се казва. Защото знаем, че паралелно щатите работят за тази сделка. Политиката на щатите, искам да кажа, просто вече се е променила. И Израел трябва да се съобразява с това на терен, но ние трябва неизбежно да имаме предвид, че Нетаняхо не се съобразява само с щатите. Това е един човек, който от много години постоянно балансира. Той вярва, че е много добър в тази игра и постоянно балансира между интересите вътре в коалицията, която го крепи, собствените си интереси, тези на щатите. Тази игра, тези във военния кабинет, в който участва неговия де-факто противник Бени Ганц, който все още, както вървят нещата, вероятно ще е следващия премиер на Израел. Силно вероятно, но нали не знаем, пак казвам, какво ще стане утре. Това уравнение е много лесно да сбъркаш. И това, вероятно, още повече ще задълбочи изолацията на Израел в бъдеще, каквото и да се реши. Виждаме, че посланията след ударите, които отнеха живота на синове и внуци на Исмаил Хания, лидера на Хамас, от страна на Хамас, бяха, също имат така амбицията да бъдат, да излъчат мека сила, да излъчат така една положителна пропаганда за Запада. О, това няма да попречи на сделката. О, за нас тези хора са важни колкото другите мъченици в конфликта, но ние все още искаме мир. Това нещо се излъчва и стича през представители на Хамас и в западни медии, в много по-голяма степен в арабскоязични, защото за такава публика в края на краищата е много важно да се говори. Тоест, чисто информационно тази ситуация не е в полза на Израел, особено след като загинаха и бяха ранени общо над 100 000 души.
Това ли е вече цифрата наистина? С ранените, да.
Ами не е удобно и удачно да се казва, защото наистина звучи много стряскащо. Но ако имаме 30 000 и нещо убити,
бяха преди месеци толкова повече.
Като
да
Израел не оспорва, винаги е хубаво да се уточня. Спора в Израел е за това колко от тях са бойци на Хамас. Ранените са 60-70 хиляди. Но ние като европейци има нещо, което вероятно понякога ни пречи да осмислим тези числа. И от двете страни, и в двете общества, и то най-вече в дискурса, който излучват, и в израелското, и в палестинското, има едно много силно, с огромно съжаление го казвам, дехуманизиране на другия. То улеснява воденето на конфликт. Но резултата от него е, че да употребиш изречение като а, какво толкова на тях им умряха 12 000 души, на нас колко ни умряха? Или другото. А, ама те от умрелите по-малка част са деца и по-малка част са цивилни, отколкото си мислите. Това за европейското мислене, извинявайте, но е абсолютно недопустимо. Това е чуждо за нас днес. Това и в Русия, мисля, че човек вече не може да си го представи. Тоест, този дискурс, тази нагласа, ни пречи понякога да осмислим измеренията на конфликта като нещо повече от статистика, за съжаление. Но да, като събереш двете числа, стават около или повече от 100 000.
Това е. Няма как да го коментираме, но имало е доста кризисни моменти преди в историята, различни моменти на нагнетяващо се напрежение. Палестинци са били са убивани палестинци по различни причини. Критикувани са и за незаконните селища в западния бряг и израелците, но за всеки случай, поради факта, че в момента го живеем в настоящето ли, ни изглежда, че много тежко са опънати отношенията в иначе свещения съюз между Израел и САЩ. Наричам го така, защото наистина това е вероятно в международен план една от най-силните и стабилни връзки, за които мога да се сетя към момента. Освен, да кажем, вероятно някои между европейски държави и щатите. Но има ли тази перспектива, че в момента са в една от най-низките си точки от създаването на държавата Израел? Или защото сме по-млади разсъждаваме така и не сме виждали по-тежки времена?
Първо, винаги трябва да имаме предвид, че щатите не винаги са били доминиращият партньор на Израел. До 67-ма година, да кажем, Франция е много по-активна в взаимодействието с Израел по много въпроси, особено свързани с сигурността. Ядрената технология, която всички сочат с пръст Израел и казват, ето това е ядрена държава, разбира се, ние нямаме и никога няма да получим официален коментар по темата, но тази технология...
Но знаем, че имат ядрено
оръжие. Тази технология, която, нали, отговора винаги би бил не коментираме, е от Франция. 67-ма година, след 6-дневната война, уравнението се променя малко, но в това уравнение има много тежки моменти. Да, имало е политици като Бил Клинтън, който е готов да каже за, мисля, че беше Бил Клинтън, за Ицхак Рабин, че обичам го така, както най-силно може да се обича мъж или нещо подобно, и това е съвсем официално. Имаме топли връзки между лидери от двете страни. Имало е много тежки моменти, включително с политици от ляво и с политици от дясно. В Ликуд, когато Менахем Бегин през 70-те години чупи монопола на лявото и започва да строи повече селища. Това е един още 10 години след началото на този силен алианс. Е преломен момент. 90-те години около мирните преговори има тежки проблеми. Излезе една книга за 2021-а, предишната война, която сочи, че ако може да се вярва на колегата, Байден и Нетаняху са били в много голям спор за предишната война, която продължи много по-малко, разбира се. Щатите и Израел познават трудностите в отношенията си, разбира се, не в степента, която виждаме в момента. Това не значи, че нещо ще се скъса. В края на краищата Израел остава централната точка в политиката на щатите в региона, заедно с още две-три други места, където има американски бази. Не мисля, че тези връзки могат да потънат. Освен това, щатите знаят нещо, което знае Израел. В края на краищата Нетаняху не е вечен. Той ще си отиде и те ще трябва да работят с следващия премиер. Бени Ганц, между другото, работи по въпроса, като отиде на една несанкционирана, неодобрена от Нетаняху визита в щатите и Великобритания, където израелската дипломатическа служба бе получила забрана да взаимодейства много-много с Ганц, тъй като той отиде по своя инициатива. И двете страни като политически структури гледат и към бъдещето. Но е вярно и, че Израел чисто като политически дискурс е в капан, от който в момента не може да излезе. А щатите за свои собствени цели могат да усилват натиска върху него, както усилват натиска и върху Хамас, и върху други участници в този процес. Но те няма да го изоставят. Но те показват, че червените линии в тази война са много близко и много лесно могат да бъдат прекрачени. И не мисля, че това са червените линии на Барак Обама от 2013 година, когато той каза, използването на химическо оръжие в Сирия е червена линия. Използваха и нищо не стана. Мисля, че действия като спирането на продажбата на оръжие за Израел, например, ако това стане, могат да нанесат тежък най-малкото политически и дипломатически удар на управляващите в Израел. И мисля, че всички в момента търсят изход от тази тежка, ужасяваща за цивилните и само тежка за политиците ситуация, от която всички да излязат с минимално опетне на репутация, доколкото е възможно. Всички са в режим контрол на щетите. Но какво е решението, аз не бих могъл да си представя в момента.
Казваш, евентуално спиране на продажба или пък даряване на оръжие не изглежда, може би, реалистично. В крайна сметка това вече едва ли ще се случи, но колко многопластова е само политиката, разказвайки тези процеси и в израелската политика, се замислих, че въпреки всички критики, които понася, наистина Нетаняху е силно любен и мразен. Той е между възхваляван и буквално човек, който е вероятно от най-омразните врагове на самите израелци, на някакви части от обществото им. Но в крайна сметка, колко любопитно тук се получава, за някой има интерес той да изводи войната до край, да поеме и да обере целият негатив от това, което започна, и след него някой с по-чисти ръце, така да се каже, да поеме израелската политика. Дали няма и такъв момент? Някои хора искат да го махнат на момента, но дали не вкарват това в сметките, че той започна войната по този начин, тя има своите негативи, вероятно и стратегически позитиви ще има даден в някакъв момент, но е по-добре той да я приключи, ако е в състояние да го направи, не знам как. Той ще чака Тръмп, явно, или ще се надява.
Критиците на Нетаняху в Израел казват, че той протака умишлено и че той се опитва да отлага вземането на решение, което е типично за него. Той е показал просто опита му на власт, който вече е много дълъг, е показал, че той е способен да отлага и да протака много време, докато попадне в по-добра ситуация. Вероятно на много хора би изнасяло друг да изводи войната, който не е той. Но това е и голямата слабост на както на израелското общество в момента, така и на всички, които искат да решат конфликта. Личността на Нетаняху, която е силна безспорно, интересна с умението му да бъде политик и да бъде политическо животно, ние познаваме много такива в региона, отклонява вниманието много често от проблемите. Ние говорим за тази война, сякаш това е война лично на Нетаняху и сякаш е важно само какво ще стане в Израел. И изведнъж от тези негови политически ходове зависи съдбата на 2 милиона и 300 хиляди души в Газа. Със сигурност много хора в Израел си правят по-скоро сметката за това, да, добре е той да изводи войната, това би било чудесно, но това няма да реши проблемите на бъдещото съжителство. С това не казвам, аз не съм Чак Шумър, сенатора, който поиска оставката на Нетаняху и избори. Това решават израелците. Но докато тези боричкания за това кой ще вземе баницата след него продължават и паралелно с това продължават да страдат 2 милиона и 300 хиляди души и тези два проблема не се преплитат. За съжаление, изолацията на Израел може само да се задълбочава в международен план. И то това да е и за сметка на сигурността на Израел и за сметка на сигурността на региона, защото наистина отклонява вниманието от при цялото ми съчувствие към страданието на палестинците, това разделение, всички да сочат пръсените или другите, отклонява вниманието от катастрофата, която причини Хамас с нападението на 7 октомври. В края на краищата амбициите на една група хора да останат значими, защото една от причините за тази атака според мен беше желанието на Хамас да остане значима в регион, който може да приобщи Израел все повече с сделка с Саудитска Арабия, повлече, в крайна сметка доведе до тази война. Тя нямаше да се случи и нямаше да има 6 месеца страдания и разруха, ако не беше Хамас. Тоест, който и да е на власт в Израел, знам, че е много лесно да говориш, когато не си политик. Но вярвам, че е нужно единство, за да може който и да е на власт в Израел да реши как ще изглежда бъдещето. Колкото повече се вглеждаме в този разговор за това кой ще се качи отгоре и кой как ще разпредели баницата, толкова повече бягаме от въпроса, чийто отговор трябва да се дава в момента. Как ще изглеждат отношенията между Израел и палестинците в бъдеще? Който отговор ние нямаме в момента и който Нетаняху не успя да даде много години вече, от първия си мандат още 96-99, с прекъсване от десетилетията, чак до сега. Той само разделяше Западния бряг и Газа, след като Хамас овладя Газа, и разделя и владе и не даде никакви резултати. Така че не знам какво е правилно и не знам, искам да кажа, че не знам вече и как Израел би видял едно бъдещо решение и дали е по-добре да го вземе бъдещото ръководство или сегашното на Израел, но със сигурност всички трябва да се гледаме вече отвъд пъпа на злободневната политика.
Да, така казвам, звучи добре. За финал искам, може би, нещо малко по-общо да те питам, Ангеле, тъй като ми направи впечатление вече този разговор, че видимо четеше много история. То е логично, за да човек анализира международната политика, трябва да има добра историческа база. Но минахме през различни региони, през различни етапи на тяхното развитие, през глобалните конфигурации и тук има едно нагнетено чувство, че лидерите на днешния свят са много по-неспособни, крайно по-страхливи, т.е. несмели в своите решения и със сигурност не притежават размаха на техните предшественици. Сякаш не можем да сравним Емануел Макрон офшоут с титани като Вили Брант или генерал Дюгол. И много подобни примери могат да бъдат дадени за всяка европейска държава или за всяка от големите страни. Вече популизма, вече факта, че се търси по особен начин подкрепата на широки маси и всяко решение в политиката е внимателно обмислено през призмата на краткосрочни и средносрочни ползи, а не се търсят големите стратегически дивиденти. Има ли го този момент? Наистина, можем ли да кажем, че настоящия свят се навигира от хора, които не могат да влезат в обувките на своите предшественици? Защото тук има и една друга перспектива, че знаем как винаги, да кажем, по-старите поколения гледат на по-младите като по-неспособни, некомпетентни. В този капан ли сме или наистина сме в дупка от гледна точка на лидерството?
Аз мисля, че сме само в капана на мита за златната ера. Не мисля, че проблема е в лидерите. Мисля, че проблема е в това, че света днес е много по-сложен за управление. Във времето, в което ние сме гледали силни лидери, е било много по-лесно на силния лидер нещо, което направи да му се размине. Днес е много по-трудно. Едно време означава само допреди половин век или малко повече, все още е битувала идеята за величие. Някой може да бъде велик, някой може да има размах, който да му дава право да действа безнаказано. Мисля, че специално в западния свят, към който ние, пак казвам, много искаме и се надявам да можем да се числим, тази концепция за величие е нещо, с което вече и ние не живеем. Още по-малко ние като българи, с всичките ми резерви към народопсихологията, резервите ни към авторитета не ни позволяват да мислим в такива категории. Някой е велик и ръцете му са развързани. И мисля, че това в комбинация с много по-малката управляемост на света, в който има много повече актьори, в който има големи корпорации с стойност трилион долара или повече, в този свят решения се взимат много по-трудно. В свят, в който политическата среда и така електоралния пейзаж е много фрагментиран, ти се чуеш на кого говориш. Цялата тази свързаност, която ти виждаш, че едно решение веднага може да повлияе на нещо, което става в другия край на света. Ефектът на пеперудата не е просто художествен мит. Мисля, че днес просто е много по-трудно да се управлява.
Това е добра теза, както се казва, една промяна в цената на соята в Китай ще рефлектира цяла Южна Америка, например. Абсурден пример, но до някаква степен илюстрира това, което ти каза. Има резон в такава теза, че много по-мултивекторен, мултикомпонентен е света, повече фактори трябва да се вземат предвид. Вероятно не са били толкова много на времето, но пък за тях и залогът е бил сякаш по-голям. Залогът тогава е бил различен дори в личностен план. Все пак знаем, че не една или две политически кариери са завършили трагично, в буквалния смисъл на думата, но нека тогава да разсъждаваме не чак толкова крайно, колко ти да оставя този лош вкус за размаха на лидерите от едно време. Добре, Ангеле, направихме пътешествие по световната карта, както в началото си обещахме, за което много ти благодаря. Мисля, че някои полезни ценни изводи може да извадим. Искаше ми се да покажем една графика, именно във връзка с това публично мнение за лидерите, но не знам дали ще успеем да заредим буквално, вероятно, секундите до края на разговора ни. А ето е и нея. В крайна сметка ще успеем. Благодаря много на колегите, защото не можах да я изкарам като линк. Бях запазил на телефона си, силно прикова вниманието ми това, което сега ще ви покажем. Не е симптоматично, защото в крайна сметка по никакъв начин рейтинга на одобрение не би трябвало да говори за действията на един политик, даже точно обратното, хора и политици, които са имали много нисък рейтинг, са го добивали точно поради непопулярността на своите решения, че са правили това, което според тях е трябвало да направят, това е водило до неодобрение, но с удоволствие биха коментирал за края на разговора ни, това е и подарък към тези зрители и слушатели, които са останали до края, защото знаем, че с течение на тези тежки над едночасови разговори намалява броя на зрителите, на слушателите, но ето един подарък за вас. Offshoots в Германия. Ще я разкажа така, защото някои ни слушат в Spotify и в други платформи. Има 73% рейтинг на неодобрение към периода от края на февруари до началото на март тази година. Данните са публикувани в New York Times, така ще го кажа. Иначе източници са им разнообразни. Емануел Макрон, малко след него с над 70% рейтинг на неодобрение. Южнокорейски е с 70%. Изобщо дълъг списък. Великобритания също. Риши Сунак около 66%. Дори една звезда като Джастин Трюдо има почти 60% рейтинг на неодобрение. Байдън, който може би имаме нагнетено една или по-негативно мнение за него, виждаме, че се представя доста добре всъщност. 54% на края на мандат в щатите май не е толкова лошо. Твой коментар по това, което виждаме?
Аз ще направя любимото нещо на всеки журналист и ще отговоря на въпрос. Ти ако видиш, че някого го одобряват много, няма ли да се усъмниш, че нещо не е наред?
Е, по принцип, когато видим примерно статистика от Русия за 80-90% рейтинг на одобрение към Путин, имаме някои съмнения, но пък има и доводи да има механизми, по които да стигам до извода защо е такъв рейтинг.
Шегувах се. Истината е, че наистина това само показва, за съжаление, колко трудно е днес да не стъпиш на криво. Отчасти това е очаквано, защото това са хора, които или са дошли на власт в много труден за държавата момент, да кажем Риши Сунак, който не само заради своята личност, според всички анкети, вероятно ще изгуби много съкрушително изборите, ако те са до година или по-скоро. Но това се отнася и за хора, които вече са прекарали известно време в креслото и са натрупали много негативи заради решенията, които са взели. Властта накрая не те прави обичан. Ако много дълго останеш обичан, може би нещо не е наред.
Това също звучи като логичен извод в крайна сметка, защото негативите идват с властта и колкото по-дълго един политик на вас, толкова повече негативи има. Не случайно в България сякаш вече се пазят от властта само и само да не поемат негативи и предпочитат в опозиция, освен ако няма всички лостове. много изводи могат да бъдат извадени. Например, че и хората станали свръхкапризни. Можем да говорим тук за потреблението, за консуматорската култура, че вече това, което е в съзнанието на избирателите и на гражданите, е да има ръст и да има икономически комфорт, и дори най-малкото решение в този план е способно да предизвика от тях неодобрение към даден политически лидер, докато преди години и десетилетия, може би малко по-малко функции в генерален план са имали властите, и дори само опазването на една степен на сигурност или не вличането във войни са били достатъчен мотив за одобрение към лидерите. Така че оставяме тези неща на изводите и на зрителите ни, на слушателите ни. Благодаря ти още веднъж за това гостуване.
Аз благодаря за поканата.
И се надявам, че ще се виждаме пак в рамките на подкаста Геополитиката. Опитваме всяка седмица да издаваме ново съдържание. Залагаме, както виждате, повече на качество и на това, което говорим в самия подкаст. Оставили сме на страна всички други начини, които могат да привлекат ефтино внимание. Причините за това са много. Знаете, че липсва до известен степен подобен тип формат в нашата страна, който да се фокусира изцяло върху международна политика. Не на последно място, в крайна сметка това е и обществената телевизия. Нашата мисия е малко по-различна и благодарим на всички, които гледат епизодите ни. До следващия път!